Hjertelig velkommen til søndagspodden, søndagens tekst på en fredag. Jeg fremdeles Andreas. Kvinnen I lilla
Giri Cecilie.
Godt å ha deg med min side, og jeg håper det godt at jeg her.
Ditt din
ja. Side.
Ja,
bra.
Fint. Ja, endelig har vi... tilbake.
Kjersti!
Nå tenkte jeg du da.
Åja, jeg tilbake.
Endelig du tilbake. Ja, ja jeg heter Kjersti, og det godt å være her igjen.
Veldig godt å ha deg her. Jeg snakket litt om sist at jeg var kommet tilbake.
Ja.
Så jeg tenkte kanskje at jeg skulle snakke for mye om meg selv.
Nei, nei, men jeg kan
Enda
gjøre det.
En gang. Du kan gjøre det. Fint.
Jeg var det jo ikke sist. Ja.
Nei.
Nei.
Nei, men det godt. Nå du her.
Mm. Jeg skulle jo lede de der innledningene noen ganger for den jeg var vikar. Det gjorde en veldig dårlig jobb I, så det var godt å ha
det tilbake. Du gjorde en kjempegod jobb.
Jeg blandet sammen og søndagspodd og jule, jeg vet ikke hva det
var. Husk til å si hjertelig, hjertelig velkommen.
Nå vi her,
ja, men det er godt. Det veldig godt. Det jo på søndagens tekst får vi et møte med Johannes og Jesus og dåps... teologi på sitt, der det vibrerer som mest, kanskje, på en måte.
Ja.
Men før vi liksom skal begynne å krangle om det, så lurte jeg litt på, husker dere dåpsdag? Vi hadde jo liten sånn, når vi skulle liksom snakke om vi skulle snakke om dåpsdagen vår, så drev du Giri og prøvde å finne ut av dåpsprest. Det liksom noe man husker?
Sånn, det lurer jeg på, jeg ble veldig imponert.
Jeg husker jo veldig dåpspresten til barna mine. Men nei, for, hos meg så står det mellom to, det en setter Fimreite og en setter Utkilden.
Ja.
Så var prester I Fjell kyrke som jeg ble døpt I 14. desember.
Oi. År?
Det 1980.
1980.
Så jeg var bare en og en halv måned.
Oi.
Men det tror jeg var ganske vanlig da, faktisk.
Ja.
Jeg var 24. november 1974.
Ja.
Så jeg var under en og en halv måned, faktisk.
Ja.
Ja.
Husker du presten?
Ja, det var farfar. ja, du vet, han ga meg jo til og med navn, fordi at jeg skulle egentlig hede Marit. Det har vi snakket om her før, tror jeg, men jeg lurer fortsatt på hva de tenkte, for jeg har en kusine på hver side som heter Marit. men det var veldig sånn familienavn. Og så hadde de tenkt det og sa, nei, hun skulle hete Kjersti.
Ja.
Fordi at det var en gammel misjonskvinne oppe I Setesdalen som hette Kjersti, og hun ga alt hun eide til misjonen, så da... Det var en ganske tung arv fra starten.
Du har jo levd ut den arven ganske godt. Ja. Det var så bra.
Men jeg vet egentlig mest av to grunner, husker datoren her. En at min tante, som fadderen min, har husket den hvert år siden. Ja. Altså enten sendt med melding eller kort eller et eller annet.
Ja.
Og så når vi har fredagstaco, så synger vi jo for de som har hatt bursdag eller dåpsdag siden sist. Så da gjelder det jo faktisk å huske... Dåpsdagen, sånn at du ble sunget for deg.
Det tror jeg det lureste en gjort I historien, I manns minne. Ja. At en snakker om dåpsdagen til folk på fredagstako. Jeg kan se bare for meg hvor mange unger som har kommet hjem og krevet at mamma og pappa skal finne ut av dåpsdagen min.
Det veldig gøy, så det feirer vi. Men du da?
Jeg døpt første juledag I 1994 I Jondal. Av Gunnar Mindestrømmen, som sogneprest I Sørreide. Så det litt morsomt.
Gode kollegaer, ja.
Jeg blitt kollega med min dåpsprest. Det jo ikke hver dag.
Det ikke Nei, hver dag.
Det veldig kjekt. Det var første juledag. Da, mamma fortalte at hun måtte krangle litt da, for å få første juledag. For da var alle samlet I Jondal. Det var ikke hver dag hele slekten var samlet I Jondal.
Nei.
Men det var den julen. Så da... Så det fint.
Det var jo interessant at du måtte krangle om å feire
Nei, jeg tror ikke Jeg tror ikke det var så veldig mye krangling Nei, Men det ble I hvert fall Jeg tror jeg var eneste barnet, men det ble dåp
Nei, stas ja.
Det veldig stas Dåpsdagen jo stas Jeg tenker det viktig og Vi prøver liksom å gjøre den litt ekstra Selv om den ofte Fort kan bli glemt da Fordi det liksom nytt at man Eller I vår familie, det nytt at det liksom Høses litt da.
Mm. Det veldig fint å ha en fadder. Sånn, jeg også hadde en fadder som var veldig sånn, hun var så god på, sendte meg kort til dåpsdagen og sånne ting. Og det har jeg prøvd med mine fadderbarn, ikke alle, men
du plukker ut noen.
De viktigste.
Men vi har, det lurer, det, vi har gjort det at vi har sagt, de får lov, en ting at de får lov å velge middag, og så får de en liten ting. Og det gjør at de husker det, for å si det sånn, så nå husker ungen det selv.
Men hva ting får de da?
Nei,
de ikon,
dere så smarte
Nei. Nei. Jo, ofte så får de, nå vil de ofte bare ha penger da, men de har jo fått en, det er jo egentlig bare en liten ting da.
Ja. Men det er ikke sånn bursdag liksom.
Ikke sånn mini-bursdag ting.
Hvis de lærer å såpe sånn, sånn
type ting. Ja, det er penger. Sant. Det var en veldig god. Deodorant. Blanco.
Blanco.
Ja. Himmels korrekturlakk som snøen kalles. Ja, ja. Nei, dette her er uante muligheter nå. Fint, dette kan vi
det
ta.
Det var jo godt som faddergavetips også.
Ja.
Blanco.
Blanco.
Hvert år sender vi blanco.
Viskelær.
Ja.
Ja. Nei, dette er fint.
Nydelig. Mm. Nei, men fint. Da har vi fått snakket litt om oss selv og dopsdagene våre.
Mm.
Skal vi gå inn i teksten. Materien?
Ja.
Ja, det er en tekst som står i Matteus 3. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmel åpnet seg, og han så Guds ånd komme nedover seg som en due. Og det lød en røst fra himmel. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.»
I fare for å gjenta oss selv, så kan det være at vi gjør det litt allikevel i dag. Men, for vi har jo hatt lignende, jeg tror ikke vi har hatt akkurat denne teksten, men det står jo lignende tekster i, står det i alle fire?
Ja, alle fire har en fortelling om det.
Ja.
Eller, Johannes har jo sin egen vri på det som vanlig. Ja. Mm.
Men er det sånn at i år så er det Matteus som er mest sånn Matteus til påske? I fjor var det Johannes teksten etter påske, og nå er det.
Ja, men jeg tror ikke det helt henger sammen. De er jo lagd veldig sånn, men nå er vi jo tilbake på første tekstrekke.
Ja.
Ja, sånn at nå er vi jo på en av de mest sånn velprøvde tekstsammensetningene.
Ja. Ja.
Den første og den andre tekstrekka hadde vi jo lenge,
mm.
Og så fikk vi den tredje for ved liturgi revisjonen for, for noen år siden.
Mm.
Og den, for 12-13 år siden, og da, den bærer nok mer preg, eller den hadde vært litt vanskeligere å se den indre sammenhengen i.
Mm.
Syns nok flere.
Ja.
Men nå er vi, liksom på den gode gammeldags, gode gammel grunn, der vi har sett at disse tekstene henger sammen.
Ja.
Og det er jo et nytt sånn fokus, nå skal vi ikke gjøre det akkurat nå, men det er jo ofte spennende å lese de. Jeg tror faktisk jeg vil anbefale det for både de som lytter på dette, men også for når en skal på gudstjeneste, det å lese de tre tekstene i sammenheng. Jeg tenker vi har ganske mye uttatt på det å se de, for de er akkurat som du setter inn noen sånn lyskastere med både gammeltestamentteksten og epistelteksten eller brevteksten som står ved siden av, og at de belyser hverandre.
Men hva tenker du de tre, altså de
altså det vi leser jo, en fra gammeltestamentet,
ja,
en,
det som blir lest,
ja, det som leses i forkant. Og jeg tenker at de ofte kan være veldig sånn, hjelpe hverandre til å åpne ordet da. Så det er jo en synes jeg jo er en veldig spennende mulighet. Og det at det er Matteus nå, jeg er ikke sikker på en gang om det er Matteus til påske.
Nei,
jeg så jeg tror egentlig, jeg tror ikke det er et sånt tenkt at nå har en Matteus, det kunne den jo kanskje tatt sånn Matteus-år.
Ja. Jeg trodde det var litt sånn nemlig.
Jeg tror egentlig ikke det er det.
Jo, men det er Matteus.
En gjør vel kanskje
det. Det er det. Matteus,
påsken er vel sånn at man kanskje holder
en palmesøndag og Johannes.
Ja. Det byttes
Nei,
litt. Ja. Veldig fint.
Men nå er vi jo i Jesus kommet fra Galilea til Johannes ved Jordan og blir døpt av han. Og Johannes blir jo litt sånn jeg prøver ofte å se for meg ansiktsuttrykk til folk i Bibelen. Jeg klarer ikke helt å plassere ansiktsuttrykket til Johannes når han blir bedt om å døpe Jesus, men jeg kan se for meg at han blir litt sånn,
hæ?
Ja, litt sånn, hva i all verden er det du holder på med nå? Det kan vi kanskje snakke om helt på, men Johannes-dåpen var jo en omvendelsesdåp i stor grad. Og han var av jødisk...
Ja da, Johannes er jo en veldig spesiell sånn overgangsfigur. Jeg tror det er derfor han blir så, han får jo både en veldig sentral rolle, og vi har vært innom han mange ganger, det var jo også en hel søndag med han nå i adventstida. Og han står jo som en veldig sånn brobygger mellom den gamle pakt, altså det gamle testamentet, og det nye som kommer. Og det er jo han som blir den som hele tiden peger på Jesus, som er en av de første som sier sånn, helt fra han er i mors liv, så markerer han at det barnet Maria bærer, det er altså han,
blir ikke han litt sånn siste profeten før Jesus,
ja,
på en måte,
altså, og han er den som på, også sier det i, står da i virkeligheten, IRL, som han nå sier, in real life, og så peger han på Jesus og sier, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og så var han jo selv en veldig, det profetiske ved han er jo at han brød jo med mye da, konvensjoner, eller han var jo en rockestjerne, religiøs rockestjerne på den tiden, kan man jo si, der han sto, var jo det jødemarka, kamelers frakk.
Men var det liksom
villhonning og gresshopper som han spiste?
Dåp egentlig i
nettopp, jødemarka. Det har det sannsynligvis vært. Men det har vært en annen forståelse av dåpen. Det har vært noe av det du sier, Andreas, med omvendelse, tilgivelse for syndene. Og kanskje har denne røtter i, sant, tenkt at kanskje var Johannes knyttet til det. Fantes jo ulike jødiske grupperinger på denne tida, som var ganske sånne faste i identiteten sin. Det fantes noe som hette seloter, for eksempel, som var ofte veldig sånn, de skulle befri Israel ved gjerne i et opprør som var mer sånn krigslignende eller militært. Og så hadde du essenerne. Essenerne hadde blant annet en egen kalender, og de var opptatt av en sånn renselsestanke. De hadde mye sånne vannritualer før du gikk inn i tempelet, for eksempel, og det var visse sånne ritualer som måtte følges. Og kanskje står Johannes, er det den tradisjonen også han spiller på, når det er den viktigheten av vann, sant, som da en renselsesprosess. Og i Jordan, der han står ved, så er det dåp, og det står at folk kommer i hopetall. Så det har sannsynligvis skjedd enormt mye rundt Johannes.
Folk tenkte jo at han var Messias på et tidspunkt.
Ja, noen, men det sier han jo selv hele tiden. Altså, han må jo ha... Tenk på den rollen, angående det du sier med å se for seg ansiktsuttrykk. Jeg tenker jo at det finnes jo en slags... som brukes ofte i retritbevegelsen, en måte å lese Bibelen på, der du rett og slett leser teksten så mange ganger, at du også tenker en seg selv inn i de forskjellige rollene av de en møter. Og jeg må si at akkurat i denne teksten, å se for seg Johannes, gjør meg veldig sånn perpleks. Altså, jeg tenker at han har stått der, og jeg ser for meg at han var en som virkelig, det profetiske ved han, må jo ha vært litt sånn mektig. Og at folk oppsøker det, folk lengter etter det, og folk, her skjer det noe, han her har noe. Og så driver han hele tiden selv og skyver bort oppmerksomheten mot seg selv. For jeg tenker at det faktisk må være en litt sånn krevende rolle, når folk da vil helst ha han som Messias, for det er jo han de ser og kommer til, og så sier han hele tiden, det er ikke meg, det kommer en annen, det kommer en annen, der er han. Og så ender han opp med å bruke hele sitt liv til å pege bort fra seg selv på Jesus, som gjør jo Johannes, tenker jeg, til det største forbildet for oss. Altså, selvfølgelig er Jesus alltid det største forbildet, men han er noe helt annet. Johannes, tenker jeg, vi kan ikke bli Jesus, men vi kan be om å få brukt livet vårt som Johannes, nemlig til at vi med alt vi er og har peger på Jesus. For det er Jesus som er den viktige, og ikke Johannes. Og det er Johannes tilsynelatende så klar i absolutt alt han gjør. Og så kommer Jesus og vil bli døpt av han.
Og der har jeg av og til liksom lurt på hvorfor i all verden, og jeg tror nok fort jeg kan få litt av det samme ansiktsuttrykket som Johannes. For jeg forstår på en måte ikke. Jeg skjønner jo nå når han har lest Bibelen og etter hvert har tenkt noen tanker om det, så skjønner han jo kanskje at dette er starten på en, på en måte virke det for å synliggjøre, eller på en måte nå aktiveres på en måte Jesus da, på en måte. Det er en sånn kickstart, men det blir jo, jeg har liksom av og til tenkt, blir det litt sånn, blir det for symbolsk på en måte?
Jeg tenker,
for Jesus trenger jo ikke den omvendelsen på en måte, i den, så stor, i den graden.
Ikke det hele tatt. Og Jesus trenger det jo i alle fall ikke som syns tilgivelse.
Nei.
Jeg synes det er et par elementer her som jeg tror det er verdt å løfte fram. Det ene går jo nettopp på hva gjør Jesus når han lar seg døpe. Det står jo tekster om at det er både hos Jesaja som profeterer om Messias som skal komme, at han skal ta på seg menneskeslektens synd og skyld. Han skal bære våre synder, han skal bære. Og vi er vant til å tenke at det skjer på korset. Men kanskje går Jesus inn i det allerede her. At det det som er markeringen. At han lar seg dukke ned i det samme vannet som alle de andre, og dermed stiller seg under og sier, jeg bærer deres, så derfor lar jeg dette skje. Sant? Jeg går inn i den synden som finnes, og det gjør jeg ved. At han på en måte nesten har en sånn
motsatt
bevegelse i det. Det andre er jo at Jesus i dette tar den dåpen, og det skal vi gå inn på litt senere, for den del 2, og som Luther bruker jo denne fortellingen og sier at Jesus sin dåp er noe helt annet enn vår dåp. Blant annet fordi han ikke trengte det, og han var Guds sønn, og han eller er Guds sønn, og han trenger ikke den tilgivelsen, og hadde ikke gjort synd. Men han starter i den dåpen noe nytt for oss, og det fullendes ved oppstandelsen og himmelfarten. Og det tenker jeg at den dåpen her som her endrer Jesus, det er begynnelsen på at Jesus radikalt endrer hva dåpen er, og etablerer det som vår, som det vi har det som. Og så tenker jeg jo at dette er Jesus sin en markering av at han begynner sitt virke. Så dåpen som inngangsrite til den oppgaven han skal gjøre. Så det er flere aspekter her som jeg tenker det er verdt å løfte opp og se på. Og så tror jeg kanskje noe av det mest sjokkerende for døberen Johannes, og som jeg tenker ville det vært for enhver som får høre dette, og da er at Jesus sier, dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.
Ja.
Altså dette vi er jo at plutselig fortelles Johannes inn han som Johannes. En aktiv part.
Mm. Ja. Men det der med å oppfylle all rettferdighet, for jeg tenkte på, ja, han gir jo på en måte et svar for hvorfor skal han bli døpt, sant? Mm. Men all rettferdighet, vil det da si den påske, altså korsfestelsen, og kunne ikke han bli døpt, altså kunne ikke han gjort den gjerningen uten å bli døpt, er det egentlig det han sier? Eller, ja.
Det er jo litt gåtefullt, tror jeg, man kunne si det svaret til Jesus. Men jeg tenker jo at en tolkning er nettopp det. At her begynner den det virke som begynner med dette, det virke går frem til Jesus, til Kristi Himmelfartsdag. Så det er gjennom de 3 årene og gjennom påske, oppstandelse og himmelfart at Jesus sitt jordiske virke da her starter det, og at det derfor er en del av det han kom til jord for å gjøre. Sånn at det her henger det sammen med, en kan ikke bare plukke ut ikke bare påska, men at her begynner vi på en måte på det som fortsetter.
Så er jo dette spørsmålet med, hvis jeg skal gå litt videre da, og koble det liksom inn mot vår dåp i større grad da, så er det jo dette spørsmålet, hva slags grad er denne dåpen, hva slags grad kan vi koble den til vår da? Og kanskje ikke så mange som bruker det argumentet lenger, men jeg har jo hørt det av mennesker som tenker at voksendåp, eller tradisjoner som tenker at voksendåp er den rette dåp, at man som voksen bekjenner og det blir døpt. Har brukt denne dåpen som et argument for det da. Jesus var voksen og han ble døpt, og man kan jo egentlig ikke bruke det argumentet hvis det er en annen dåp på en måte. Altså,
det er jo, jeg tenker jo at noe av det vanskelige i våre dåpsdiskusjoner er jo at vi har så forskjellig forståelse av hva dåp er i utgangspunktet. Jeg gikk jo selv på en bibelskole i England som var påvirket av evangelikal amerikansk teologi. Og den siste helgen så kunne du avslutte med å bli døpt i bassenget. Og det var jo folk som stort sett var døpt før. Og vi har vært på noen av disse, det har vel Bård snakket om før, vil jeg tro, men noen av disse reisene vi har hatt, han har hatt noen utvekslingsopphold i USA, og det er jo stadig vekk at vi har måttet liksom redde ungene ut da, og bli gjendøpt på i basseng eller på strender. Men det er jo fordi en forstår dåpen helt annerledes. Det er jo ikke fordi en tenker at ikke det er virksomt i første, men en tenker det som en omvendelsesdåp selv i større grad. Og at dette er en fin markering. Og at dette er, at dåpen handler om at vi bekrefter overfor Gud at vi fortsatt vil tilhøre han. det hänger ju fortsatt samman med att tillhöra Gud.
Mm.
Men det är ju ett långt stycke under vår sakramentala dopsförståelse.
Mm.
Och så vill du finna någon som har en större grad av sakramentförståelse, men som fortsatt tänker vuxen. Då du har för exempel åndsdåp, är det många som har snackat om det? Många som har snackat om Johannesdåpen som då är en sån omvändelsesdåp.
Mm.
Så det vanskliga med dåpen är att vi snackar om det så forskjellig. Och så är det ju trots allt något det där vi i förhållande till den katolska kyrkan för exempel, där vi fortsatt har ett gott stycke väg att gå när det gäller nattvärdssyn, så är vi ju enes vi ju i långt större grad om dåpsynet. Mm. Och att den andra känner fullt ut varandras dåp.
Mm.
Så att det är ju en del, men jag har ju vuxit upp med mycket diskussion och knyttet till dåp och till detta med att den bör ha förstått. Och så har mitt spörsmål varit, och nu har jag studerat teologi och jobbat som präst i många år.
Mm.
Jag kan inte säga att jag förstår fullt ut, för det är ingen av oss som kan.
Mm.
Och jag tänker att det är ett mysterie knyttet till detta, och det är detta att Gud som virkande subjekt, som ju i större grad ligger i den sakramentala dopsförståelsen, att det är Gud som handlar, det är Gud som virkar, det kan ju inte vi si att vi förstår, och Gud är alltid större, som jag upplever som en nådig, ett nådig utsagn, att jag tänker att det gör att jag, det jag inte förstår tränger inte vara så vanskelig, för jag kan faktiskt lene mig på att Gud är alltid större. Och därmed så tänker jag att det finns andra bibeltexter och man måste se på det hel bibelska och säga att ja, Jesus blev döpt när han var runt 30 år sannolikt. Men det står om och Jesus döpte aldrig själv. Det är ju en ting, sant? Han lär sig ju, han går ju in i Johannes dåptraditionen, men han gör något nytt igen, ser vi. Alltså det börjar att ske något.
Så ber han andra om att döpa, sant?
Ja, och så är det det sista han säger till sig, och döp dem och lär dem att hålla allt det jag befaltar. Och då ger han ju verkligen något allas angivelse, eller döp dem när den är så och så gammal för exempel. Men det står att disciplarna döpte, och de döpte med, det står för exempel om den fångevaktaren efter att Paulus och Silas det rister och sånt, och de sitter i fängsel och så synger de lovsanger och så kommer det ett jordskälv och så rister det sånt att disse dörrarna öppnas och de egentligen rømmer, så blir han så fryktelig rädd, han fanger vaktaren, för han tror ju att detta skedde på min vakt. Nu har alla rømt och han ska ta livet sitt, och så säger de att nej, 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 vi är här, kom här, och så blir han omvänt av deras vittnesbörd, och så står det att han lot sig döpa med hela sitt hus. Och då är det sannsynligtvis allerede då en praxis för att barn blir döpt. Så jag tänker det är den kristna traditionen vi har att förhålla oss till här. Väl så mycket som att Bibeln fortäller oss, ger oss egentligen lite få av de svarene. Mens den kristna traditionen, och då helt från Paulus och disciplerna, så har en sannsynligtvis då döpt också barn. Och det har för mig tänkt att det har varit något, det är något enormt befriande att vi kan komma där. Och att jag tror att för oss som kyrka och som menighet, jag tänker det varje gång vi har feirat barndåp, och tänker det att det är ett enormt vittnesbörd för oss om hur vi kan komma till Gud. Att det inte handlar om vår förståelse, det bryr oss fullständigt med allt annat vi har. Tänk när vi ska ta certifikatet, du må bli så gammal, då kan du ta först trafikalt grundkurs, så kan du börja överköra, så må du ta köretimer och så må du ha uppkörning och så kan du köra bil. Och det är ju sånt stort sett livet vårt är inrättat. Du må ta, du må ha vidaregående examen för du kan börja studera. Så vi har såna ting vi håller på med hela tiden. Och så kommer denne, detta så slår liksom evangeliet in och säger nej, här är det helt annorlunda. Vi kan få vila. Björn Eidsvåg har väl en gammal sång om att som ett barn blev du båret till mig, som ett barn ska du överge dig, sluta gå, det är jag som ska komma till dig. Och det tänker jag, varje gång vi firar dåp, så är det akkurat som om detta liksom bara slår in. Sån kan vi komma till Gud.
Och det har blivit extremt tydligt för mig efter att jag hade båret två av mina egna barn till dåp. Den här det eneste man kan gjøre er på en måte å overgi det i Guds hender, og så ligger det helt sånn forsvarsløst og bare mottar. Det er jo et enormt, det er jo et fantastisk bilde på evangeliet i sin helhet. Dette med at den bare mottar. Det blir, jeg har, for meg har nattverden vært et ekstremt godt bilde på det å motta uavhengig på en måte. Men jeg tror rett og slett dåpen blir enda sterkere for meg, for det er så synlig da. Et barn, det kan sove gjennom det, og det får likevel del i hele på en måte Gud allikevel da.
For ikke å snakke om de som skriker seg gjennom det, da,
og de som skriker seg gjennom det.
Og dette er så deilig at når vi kommer til Gud skal vi slippe å oppføre oss. Hvis vi har lyst til å skrike, så kan vi, hvis det er der vi er. Og så er det jo noe med denne teksten, som når det er prest i Birkeland kirke, ikke kan la være å ta med. Jeg synes jo at dette er en av de tekstene jeg bruker oftest i dåpsgudstjenester. Fordi at Luther bruker denne teksten når han skal snakke om dåp i noen av sine prekner. Og så sier han, Jesus ble døpt med en annen dåp enn oss. Og Jesus hadde helt andre vilkår når han går inn i dåpen enn det vi gjør, men på grunn av Jesus og på grunn av det han gjør i sin tjeneste, i påske oppstandelse, altså korsfestelse, oppstandelse og himmelfart, så kan vi tenke om dåpen, at det er akkurat dette som skjer, også hver gang vi feirer dåp, på grunn av Jesus. Og det som skjer er nemlig dette, for det skjer jo tre ting etter at Johannes da har. Jeg ser for meg at de står ute i Johannes, litt modvillig, kanskje ganske sjokkert over å ha blitt fortalt inn i dette vie. Og så dykker han under, sånn som skikken var, og så reiser Jesus seg, og så er det altså tre ting som skjer. Det første er at himmelen åpner seg. Det kan jo ikke vi, det er jo, har dere sett sånne tegninger av dette? Jeg husker du kanskje best fra sånne litt sånne tekke malerier, eller sånn, men der du plutselig får dette her lyset, og himmelen liksom sprekker opp, og så får du et sånt lys ned. Når de restaurerte Birkeland kirke innvendig, så sparte den jo, så er det jo et mørkt tretak som går opp, men så er det spart en stribe akkurat om i midten, og den er malt blå. Og den blå himmelen er ganske vanlig å ha i gamle kirker der jeg kommer fra, som er fra 1600-tallet, så er det rett og slett taget lyseblått med hvide skyer. Men i Birkeland så blir det så tydelig med det akkurat som det sprekker opp, og så har du denne blå himmelen. Så du har liksom himmelen over livet når du kommer inn. Og så kommer det en due, som er den hellige ånd, som vi så tydelig sier i hver gang vi feirer dåp. Gud har gitt deg sin hellige ånd. Finns i preget inn i døbefonten i Birkeland, som en due, som bare minner oss om Guds nærvær hos oss. Og så er det Guds stemme som lyder. Det jeg pleier å si til foreldrene før vi går inn til dåpen, det er ofte dette. Jeg tror ikke vi hører Guds stemme bry det inn som torden eller som en eller annen stemme fra oven her i dag. Men jeg håper at dere hører det. Under lyden av vannet som renner over barnets hode, at vi hører akkurat disse ordene. Du er min sønn. Du er min datter, den elskede som jeg er glede i. Det er dåpens evangelium. Vi, akkurat sånn som vi er, får komme til Gud. Vi får en himmel over livet. Vi får Guds nærvær. Den hellige ånd som hviler hos oss, og så er det Guds stemme som lyder. Du er min sønn, du er min datter, den elskede, som jeg har glede i. Og dette får vi altså leve i hver dag. Og som Martin Luther sier, så kan vi ikle oss denne dåpen som en gammel frakk hver morgen.
La oss be. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldne. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Velsign oss Gud, Fader. Velsign oss Guds sønn. Velsign oss Gud, du hellige ånd.
Da takk for at du lyttet til denne episoden av Søndagspodden. Likte du det du hørte? Gi oss gjerne en tilbakemelding og stjerner I Apple Podcast Player appen. Følg oss også gjerne på Instagram under brukernavnet Søndagspodden. Og del den gjerne med noen du kjenner som kan ha stor glede av denne podcasten. Vi snakkes.